Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Україна – це другий Ізраїль. Чому така концепція, яку неодноразово використовували у публічних промовах очільники української держави, може нашкодити? Своїм поглядом ділиться Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Асоціація з Ізраїлем, те, про що президент говорить не перший вже раз. Давайте для початку. Ізраїль – країна, яка має дуже різну репутацію у світі. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо з Європи, з європейського контексту. Коли говорять Ізраїль, що у аналітиків, у політологів виникає на думці?
Ну, я думаю, що аналітиків і політологів по всьому світу думка приблизно одна, вони знають більше. А от на широкий загал Ізраїль в Європі або в такому західному світі, в тому числі в Україні, він сприймається як якась величезна, потужна військова держава, щоправда. Але це сприймається винятково в позитивному сенсі, що є якесь зло в лапках, з яким Ізраїль весь час свої історії бореться. От ми це сприймаємо так, і ми не єдині в цьому. І це вже історично так склалося, була плюс інформаційна специфічна кампанія, такі зусилля у Ізраїля. Тому широка публіка, вона в нашому контексті, Ізраїль буде сприймати винятково в позитивному сенсі, як державу, яка наростила свої технології, має зброю, сама себе створила в, ну, в переносному сенсі і захищається весь час, успішно від когось. А от від когось це насправді і чи захищається, це ключове питання. І в інших частинах світу це сприймається абсолютно інакше.
От давайте про це. Чому, на ваш погляд, така от постійна апеляція до досвіду Ізраїля – це не зовсім те, що потрібно Україні, так як ви про це написали на своїй сторінці в Фейсбуку?
Якраз тому, що в інших регіонах світу, зокрема на Близькому Сході, зокрема в Північній Африці та й взагалі в Африці, ну, Північна Африка є частиною умовно єдиного такого макрорегіону спільно з Близьким Сходом. Ізраїль сприймається в першу чергу не як приклад успішної побудови військової індустрії, воєнної індустрії, а як країна, яка незаконно окупувала частину землі, яка згідно з міжнародним законодавством має належати іншій державі – Палестині. І, на жаль, в Україні ми мало розуміємо контекст інших регіонів світу. І тоді, коли я просто нагадаю, що ця окупація, зокрема окупація Ізраїлем західного берегу річки Йордан, яка триває вже з 67-го року, незаконне зайняття Ізраїлем інших земель палестинських триває ще довше з кінця 40-х. Це не визнано згідно з міжнародним законодавством ніде і ніким. Тобто це не позиція окремих держав Близького Сходу. Це погляд міжнародного законодавства. Ні Євросоюз, ні ООН, ні, ну, там Трамп трохи карти поплутав всім в свій час. Але і Україна в тому числі вважає, що оця територія, зокрема західний берег річки Йордан, яка складає левову частку тієї території, на базі якої мала би бути арабська держава Палестина, згідно з рішенням ООН, оця левова частка, вона була зайнята Ізраїлем, і вона вважається в тому числі Україною окупованою територією. І для нас, у нас це знають лічені люди, і я не впевнена, що навіть якщо політиків ми спитаємо, в чому там проблема, вони вам дадуть відповідь. Впевнена, що навіть так само лічені одиниці дадуть відповідь серед політиків. А от для Близького Сходу це їхня історія, це перше, що спадає їм на думку. Для Північної Африки, яка нам так само зараз дуже важлива, в тому в збільшенні підтримки міжнародної і налагодження якихось зв'язків. Для них так само це перше, що спадає на думку. В них складні відносини на Близькому Сході. Тут немає винятково чорного і білого, але проблема окупації або проблема незаконної експропріації земель, депортації населення, привласнення землі, виселення людей, накладання обмежень на їхнє пересування щоденне в тому числі, Все це проблеми, які не мають національного забарвлення, і вони регулюються міжнародним правом однаково, що в Україні, що в Палестині. І міжнародне ставлення до цього, насправді, з правової точки зору, воно зараз однакове. А от політичне забарвлення, воно інше. Тому я вважаю, що Україні, яка зараз шукає підтримки звідусіль, і в тому числі від тих, хто є по інших питаннях політичними ворогами на міжнародній арені, як, наприклад, там деякі країни Близького Сходу і Ізраїль, вони в постійному протистоянні зі зрозумілої причини. Україні задача зараз отримати те, що нам можуть дати навіть ті, хто є ворогами між собою. Але при цьому нам треба вчитися маневрувати. Коли Україна постійно наголошує, що ми хочемо бути другим Ізраїлем, повірте, це викликає шалену негативну реакцію. На Близькому Сході, де ми шукаємо опори у вигляді можливих інвестицій для реконструкції України і грошей, де ми шукаємо підтримки для того, щоб вони збільшували видобуток своєї нафти, і в такий спосіб Європа, в тому числі і Україна, відмовилися від російського газу і нафти остаточно. І ми шукаємо підтримки цих держав на рівні ООН, тому що нам потрібне їхнє голосування не лише в Генеральній асамблеї, але й в специфічних органах ООН. Тобто світ складний, і замість того, щоб відрубати собі можливості дипломатичного контакту з важливими для нас державами, можна встигнути або не встигнути, а спромогтися і там знайти собі союзників.
Ви співпрацюєте з каналом Аль-Джазіра і, напевно, чуєте, власне, на своєму досвіді, на своїй шкірі оцю реакцію, і ви її відчуваєте. Можете навести приклад?
Я на Аль-Джазірі вже, мені здається, всіх, кого могла, принаймні в приватних розмовах, в ефірі мене про це не питали, але в приватних розмовах я з багатьма людьми тут в Катарі про це говорила, і я пояснюю, що коли Україна апелює до досвіду Ізраїля, що Україна має на увазі саме військову потужність, і що це не означає, що Україна підтримує зайняття Ізраїлем незаконне цих земель. Це коли пояснюєш, це працює, але все рівно це виглядає нелогічним, тому що ви розумієте, у людей відгукується те, що їм болить. В Катарі, в тому числі на Аль-Джазірі, є багато палестинців, нащадків тих дітей, це недалекі якісь нащадки там, дітей тих людей, які були там виселені, які постраждали внаслідок переселення людей, фактично депортації з місць їхнього проживання на цьому західному березі. Тобто це працює, якщо правильно підбирати слова і пояснювати. І тоді це сприймається адекватно. Якщо ви говорите, що ми хочемо розвивати або мати такі самі військові потужності, як ті країни, які перебувають постійно в стані конфлікту, в тому числі Ізраїль, і наголошувати саме на цьому, так. Але просто фраза, яка лунає від наших політиків звідусіль, ми хочемо бути другим Ізраїлем, повірте, вона дуже шкодить Україні, бо вона сприймається саме так, як підказує емоційний і політичний досвід тих країн, які справу з Ізраїлем мають по інших зовсім питаннях. Бо ми не маємо справу з палестинським питанням, а весь Близький Схід має.
А як ви поясните, чому ця фраза лунає з вуст українських політиків? Ну чому, за приклад, не береться, не знаю, країна Хорватія, наприклад?
Я думаю, тут є дві причини. По-перше, це недостатня обізнаність. В нашому внутрішньому українському полі я це можу сказати відверто. За кордоном я би, напевно, про це не говорила особливо. Але для наших слухачів я можу сказати це відверто, що я вважаю, що наш політикум просто недостатньо обізнаний, недостатньо підкований для того, щоб розуміти, які наслідки несуть такі офіційні заяви від найвищих політичних офіційних посадовців держави. Я думаю, що по-перше, причина вона полягає в цьому, що люди елементарно не розуміють, що це не гра, а що це велика дипломатична комбінація, в якій треба розуміти, які наслідки несуть твої слова. Для цього треба мати знання відповідні і слухати експертів. Друга причина – це безпосередньо успішна інформаційна кампанія, яка десятиліттями проводилася Ізраїлем в західному інформаційному медійному середовищі. І Ізраїль дуже успішно витримав свою ціль і досяг її. Вони створили дійсно для широкої аудиторії західної, західного споживача інформації образ країни, яка дійсно на боці правди і не робить нічого поганого, я скажу так дуже просто. Але насправді це не так, бо до Ізраїля, у тієї ж самої західної міжнародної спільноти, є претензії якраз з точки зору міжнародного права. От. Але суспільна думка, що в Україні, що в європейських державах, на це не зреагує, а зреагує на те, що о, якщо Ізраїль, то це дуже правильно, це дуже круто, це держава, яка воює на боці правди, ну так в лапках скажу. От, ну і але повторюся, для того, щоб отримати від Ізраїля потрібну допомогу, зовсім не обов'язково використовувати саме такі конотації. Можна від цього відійти і при цьому продовжувати намагатися отримати воєнні технології, зброю і так далі. Ну і ще один важливий момент про Росію, бо Росія це дуже використовує. Хоча зв'язки Росії з Ізраїлем, вони є подекуди куди більш тісними, ніж між Києвом і Ізраїлем. Але Росія, от як тільки з'являється щось, що натякає або прямо говорить, як заяви наших посадовців, про нашу орієнтацію на Ізраїль, про наші спроби бути другим Ізраїлем, пропагандистська машина Росії тут в регіоні на Близькому Сході включається автоматично, як на червоне світло. І вони знають цей емоційний гачок для Близького Сходу. Вони починають розкручувати, що ну як так можна робити асоціацію просто в своїх пропагандистських меседжах, що як можна підтримувати Україну, якщо Україна це тісніше нема куди партнер Ізраїлю. Ну і виходить, що ви будете таким чином підтримувати і свого опонента, або навіть свого ворога, як для деяких країн тут. Тобто це дуже складна конструкція, і росіяни це наповну використовують. Ну і більше того, Україні важливо, що, ну просто для розуміння, що Ізраїль в цьому нашому протистоянні з Росією, він нам на державному рівні не просто не надає якоїсь шаленої підтримки, цієї підтримки практично немає. І я розумію, що наше завдання України зараз – це змінити, отримати, спробувати принаймні, отримати якесь постачання зброї, спробувати отримати дипломатичну відверту підтримку, принаймні якісь заяви, хоча б по гуманітарних питаннях, отримати якісь, можливо, пільги для українських членів сімей, для українських громадян, які є членами сімей ізраїльтян, бо вони так само ну, не могли нормально, легко потрапити до Ізраїлю, до своїх батьків, дітей і так далі. Ми намагаємося це змінити, і це правильно, що ми намагаємося отримати підтримку, де можемо. Але це можна робити без таких недалекоглядних заяв, які реально нам в інформаційному і в політичному сенсі дуже шкодять.
Пані Марія, от наостанок, що вам спадає на думку? Як би можна було описати той шлях, яким ми хочемо йти, на прикладі якоїсь країни? От яка країна може нам слугувати, якщо не Ізраїль, то прикладом? Така підказка нашим посадовцям, які не дуже люблять читати.
Ну, я не вважаю, що нам треба взагалі, якщо чесно. Можна гратися в це, можна гратися в швейцарську армію, яка маленька, але яка розгортається, ну, я маю на увазі гратися словами, яка розгортається до там більше, ніж півмільйона протягом 24 годин в разі нападу. Можна говорити про досвід там Швеції, яка або навіть Фінляндії, яка мала повністю готову оборонну систему до відбиття будь-якої агресії, але при цьому не була формально членом жодного альянсу. Тобто відсутність членства в якомусь альянсі не означає, що твоя армія має бути слабкою. Навпаки, це означає, що твої потужності мають бути серйозними. Але мені здається, що не треба шукати прив'язки до чогось, бо кожна країна з цих, навіть які я назвала, вона має свою історію і свою специфіку. Фінляндизація, в якій було поганим для України відсутність членства в НАТО, але при цьому оборонні потужності країни є достатньо високими, нам не підходить з причини там відмови від членства, прагнення від членства в НАТО. Швейцарія має зовсім інший контекст, на неї ніхто не нападає, але вона тим не менше готова, да? А на нас нападають, напали і будуть нападати, якщо ми не зупинимо цю навалу зараз. Я би не спішила шукати зараз в нашій в чужій історії якісь аналогії для нашої ситуації. От мені тут на Близькому Сході насправді дуже допомагає відстоювання ідеї про суверенну, самостійну Україну, яка є порівняно з Росією меншою за кількістю населення, за розміром нації і держави, але дуже гордо і ефективно відстоює цю суверенність. І в регіоні, який мало достатньо знає про Україну, повірте, оця концепція гордої нації, яка відвоює свій суверенітет і має свою позицію і готова за неї боротися, вона дуже допомагає просувати наратив, що ми не просто не Росія, а що ми зовсім окремий самостійний суб'єкт міжнародних відносин.
Це була Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.